Milí bratři a sestry, drazí přátelé, když jsem se začal připravovat na tuto neděli, tak jsem si připravil trošku jiné kázání, než tady zazní. I písně jsem jiné vybral k tomu společnému zpěvu. Ale dáte mi určitě za pravdu, že ty události posledních dnů se dotýkají každého z nás a ovlivňují i tu dnešní bohoslužbu. A tak jsem přemýšlel a modlil jsem se, co dneska říct. Jaký by byl vhodný text ke kázání na tuto neděli? A co potom říct při pohřbu? A Pán Bůh mi stále dával na mysl jeden text. A vracel jsem se k němu opakovaně a tak věřím, že opravdu to bylo takové boží vedení, že to je text, nad kterým se chceme dneska zamyslet a že to je něco, co si chce Pán Bůh použít, aby se dotýkal nejenom mého srdce, ale srdcí každého z nás. Prosím tedy, abyste povstali k přečtení textu z Lukášova evangelia. Z kapitoly 13., kde budu číst prvních 5 veršů. Tam čteme následující. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smístil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ve stínu odchodu našeho pastora Pavla chceme dnes i přemýšlet o tom odcházení na věčnost. Prosím tě, ty sám otvírej naše mysli k pochopení tvého slova a k působení tvého Ducha Svatého v našich srdcích. Amen. Můžete se posadit. Milí shromáždění, zkuste se vžít do té situace. Za Ježíšem přicházejí nějací lidé a popisují mi tu hrůznou věc, která se stala v jeruzalémském chrámu. V tom chrámu byla zrovna skupina Galilejců. Galilea byla vysoko na sever od Jeruzaléma. Oni vykonali pouť, přišli, aby přinesli oběť. A ve chvíli, kdy tam kněz obětoval to, co oni přinesli, oni byli v tom nádvoří, kde to sledovali, tak tam najednou vtrhli Pilátovi vojáci a brutálně je všechny vyvraždili. A tak nejen, že tam tekla krev těch zvířat, ale tekla tam krev těch lidí. Takovou zprávu přinesli Ježíši Kristu. Hrozná situace. Jak bychom asi my reagovali, kdyby nám někdo přinesl tuto zprávu? Možná bychom proklínali Piláta a říkali bychom, co za tyrana? Kdy už tady Pán Bůh se postaral spravedlnost? Možná bychom na jejich místě proklínali celé ty okupační vojska a síly Římanů, které okupovaly v té době Izrael. Možná bychom přemýšleli o tom, co to byli za lidi. A zda si to náhodou tak nezasloužili. Možná by někdo začal přemýšlet o rodině, o pozůstalých, o tom, jaká hrozivá rána. Ani jedno z těch témat není úplně nepodstatné. Všechny tyto témata by měly svoje opodstatnění. Ale Ježíš všechna tyto témata přeskakuje a využívá tyto situace, aby mluvil o tom, co je mnohem důležitější než tahleta témata. On mluví o připravenosti člověka na odchod z tohoto světa. My jsme v té situaci, kdy pán odvolal našeho pastora. Taky by se našlo spousta věcí, o kterých by šlo diskutovat. Třeba bychom se mohli divit nad tím, jak je možné, že nemocnice někoho propustí a ten člověk potom hodinu později umírá. Spousta témat, spousta diskuzí, spousta polemik by mohlo následovat. Ale jsem si jist, že Pán Ježíš chce, abychom dneska v této chvíli přece jenom přemýšleli o něčem jiném. Pán Bůh určitě chce, aby každý z nás, a opravdu tím myslím každý, ve světle toho odchodu pastora Pavla na věčnost, aby se každý z nás zamyslel nad tím nejzásadnějším. Nad tím, zda já jsem připraven jít. Zda my jsme připraveni jít. Kde je Pán Bůh řekl dnes? Jsem připraven? Ježíš tady učedníky, a věřím, že i nás, učí takové tři základní lekce z tohoto textu. To první, co nás tady Ježíš učí, že ta tragická smrt není pro větší hřešníky. Jinými slovy, ti lidé nezemřeli tak tragicky, ať jední, tak druzí, protože potom tam je řeč o těch, na které padla věž, tak oni nezemřeli tak tragicky a brzo a nečekaně proto, že by snad byli větší hříšníci než ti druzí. Tak tomu nebylo. Pán Ježíš tam dává tu otázku. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? A Ježíš si sám na tu otázku odpovídá. Říká, ne. A opravdu můžeme se podívat kolem sebe, kolik s prominutím lumpů a hrozných lidí žije na tomto světě dlouho, kolik lidí věřících, kteří žijí pro Pána Boha, odchází z tohoto světa brzo. Ti lidé v tom našem příběhu ani v různých životních situacích neodcházejí dříve proto, že by byli horší než druzí. Ano, jsem přesvědčený, že život v hříchu často způsobuje ten hřích hrozným a často vede i k předčasné smrti, když si člověk neváží lidského života. Ale rozhodně to není pravidlo. Pán Ježíš žil v době, kdy si lidé často mysleli, a vidíme to opakovaně, že když se někomu stane tragédie, tak to znamená, že v životě toho člověka byl nějaký tajný hřích, že ten člověk udělal něco hrozného a Pán Bůh ho za to potrestal. A když ne za jeho hřích, tak za hřích někoho z jejich předků. Ale Pán Bůh tady říká, tak tomu není. Ale chtěl bych, abychom si všimli ještě jednoho. My bychom možná řekli, že ti mrtví Galilejci, případně ti, na které se zřítila ta věž, nebyli prostě až tak velcí hříšníci. Ale Ježíš vlastně reaguje, řekli bychom opačně. On tady říká, ne, že oni až tak velcí hříšníci nebyli, ale on tady vlastně říká, vy jste stejně velcí a stejně hrozní hříšníci, jako byli ti lidé. Ne, že by to snižoval, nebylo to s nimi až tak strašné, ale on říká, s váma to je stejně strašné, s naším hříchem, s náma, jako to bylo s nimi. A proč to říká? Protože jako by nám chtěl připomenout, že tragédií nebo neobvyklým není, když Pán Bůh někoho z tohoto světa odvolá. Protože to si všichni zasloužíme za své hříchy. Že to, co je neobvyklé, je, když nám Pán Bůh přidá další den života. Když tady dneska můžeme být, to je ta Boží milost. Kdyby to bylo tak, jak to je samozřejmé, tak bychom všichni dávno byli po smrti. Ale ze své milosti nám Pán Bůh přidává den za dnem. A já si myslím, že my potřebujeme takový přístup k životu. Vděčnost za každý den, který nám Pán Bůh dává. Vděčnost za děkování. Protože to je známka, že Pán Bůh nás tady ještě chce mít. A že si nás tady chce použít. A tak by nás nemělo překvapovat, že někdo zemřel, ale mělo by nás potěšovat, že máme další příležitost milovat Ježíše Krista další den a žít životem pokání. To úžasné a překvapující nemá by to, že umírají hříšnici, ale že Pán Bůh je ve svém hněvu nad naším hříchem pomalý a dává nám milost a příležitost činit pokání. Tragická smrt není pro větší hříšníky. Tu si zasloužíme všichni. Ale z Boží milosti nám je dáván život na této zemi. A je nám dávána možnost činit pokání. To je ta první lekce od Ježíše. A potom přichází ta druhá. A ta druhá, to je to Ježíšovo varování, kde on říká, že nám hrozí, že zahyneme podobně. Ježíš tady doslova říká, nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Tak to říká ve třetím verši, v tom pátém to je téměř stejné, akorát říká, všichni právě tak zahynete. A teď je strašně důležité zamyslet se, co to znamená. V čem je ta podobnost? V čem zahyneme právě tak, jako tito lidé? Pokud by to znamenalo, že lidé, kteří nečiní pokání, tak zahynou, no tak víme, že tomu tak není. Kolik je lidí, kteří činí pokání, kteří věří Pánu Bohu, už jsem to řekl, a zažijou a zemřou, odcházejí do světa někdy i v rámci jakýchsi tragédií a katastrof. Takže to musí znamenat něco jiného. To varování, které tady je, že zahyneme právě tak nebo podobně, ono tady mluví o té náhlosti. A nepřipravenosti, bychom mohli říct. Ale nejen nepřipravenosti nebo překvapení ze smrti, ale překvapení v duchovním slova smyslu. Že nejsme připraveni na odchod z tohoto světa. Tak jak ty Galilejci nebyli připraveni, že tam vtrhne ta armáda, tak my ve vztahu s Pánem Bohem nejsme připraveni, že dnes může být náš poslední den. Tak jak ti lidé u rybníka Siloe nečekali, že ta věž spadne, tak možná my nejsme smíření s Bohem a připraveni na to. A v tom je ta podobnost, že pokud nebudeme činit pokání, to znamená, nebudeme s Pánem Bohem smíření a připraveni, tak ten odchod bude vždycky nečekaný. Ať je vám 20 nebo 90. Pokud člověk není smířený s Pánem Bohem, tak ten odchod ho vždycky překvapí nepřipraveného. A bude to odchod tragický. A právě proto tady Pán Ježíš Kristus volá a varuje, abychom nedopadli podobně nepřipraveně. Nebudete-li činit pokání, smrt vás připraví duchovně nepřipravené. A tady si musíme taky uvědomit, že to je přesně to, o čem je tady to slůvko zahynout. Ten význam toho slova zahynout tady v tomto textu, že stejně tak zahynete, je stejný jako například v tom známém výroku Pána Ježíše z Janova evangelia z 3. kapitoly verš 16, kde říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nezahynul. Tady nejde o to neumřel. Všichni umřeme. Nezahynul věčně. A ve stejném smyslu nás tady varuje Pán Ježíš Kristus před zahynutím. Ježíš tady říká, že nebudeme-li činit pokání, všichni zahyneme, stejně tak zahyneme. Jsme připraveni na ten odchod z tohoto světa? Důležitá otázka pro mě, pro každého z nás. Už je tomu 10 let, co proběhl takzvaný masakr v Columbine. Columbine je město ve Spojených státech amerických. A byla to taková těžká událost. Dneska skoro řeknu, že už skoro každý rok slyšíme o střílení ve školách. V té době to byla jedna z takových prvních hrůzných činů, které se staly. Dva studenti vtrhli do školy a začali střílet. Zabili 12 svých spolužáků, středoškoláků a jednoho učitele. A snad nejznámější se stala smrt 17-leté Casey Bernal. Byla to dívka, která žila svou víru. Byla to dívka, o které to lidi věděli, že patří Pánu Bohu, že ho miluje, že ho nasleduje. Její rodiče později napsali oni knihu, ve které je velká část jsou její poznámky z jejího deníku, co ona si psala o svém vztahu s Bohem, o svých názorech. A z těch záznamů jasně vyplývá, že ona byla člověkem, který byl připraven. Pravděpodobně nečekal odchod z tohoto světa tak brzo, ale byla připravena, protože patřila Pánu Ježíši Kristu. A dokazuje to i ten poslední rozhovor, který měla. Ten poslední rozhovor jejího života měla právě s jedním z těch vrahů. A jeden z těch chlapců přišel, přiložil revolver k čelu a řekl: tak pořád ještě věříš v Boha? Ona řekla: ano. A on stiskl kohoutek. Byla připravena. A já věřím, že je u Pána. Jsme my připraveni? Nikdo z nás pravděpodobně nečekal, že by Pán Bůh tak brzo odvolal našeho pastora Pavla. Ale byl jsem tak povzbuzen svědectví mnohých, kdo ho navštívili. A já jsem ho taky navštívil a všem, s kterýma jsem mluvil, říkal úplně stejnou věc. Popisoval tu situaci, když ležel na té ipce a kdy tam vždycky každá nová sestřička, která se tam vystřídala, se optala: a nechcete tady televizi? A on říká: víte, já si tak jaksi uvědomuji, že potřebuju hlavně teď přemýšlet o svém životě. A popisoval mi, jak došel k tomu závěru, že Pánu Bohu prostě musí říct, že je připravený. A opravdu to jsem nebyl jenom já, komu to řekl, ale snad každému, s kým jsem mluvil, kdo ho navštívil, řekl úplně stejná slova. Řekl o tom, že věděl, že jednoho dne bude muset odejít z tohoto světa, ale že tak nějak prožil, že to Pánu Bohu musí říct. A že mu řekl: Pane Bože, jestli je teď ten pravý čas, jsem připraven. Dokonce to řekl i šoférovi, mladému muži, který tady u nás pracuje na hutníku, odpracovává si tady nějaké trestné hodiny, ale s pastorem Pavlem se setkávali, protože ten člověk uvěřil, modlí se spolu, a jemu říkal to stejné. Cestou z nemocnice domů, kde jako by mělo být už všechno k lepšímu, a on mu říká: víš, Sando, pokud si mě Pán Bůh chce vzít, já jsem připravený. Já jsem mu to řekl. Byl připravený. A i ta nenadála smrt ho nepřekvapila nepřipraveného. Co kdybych byl odvolán já? Nebo ty jsi připraven? A teď nemluvím o zajištění nějakých finančních, či hospodářských, či rodinných věcí. Když jsem s pastorem Pavlem v nemocnici mluvil, tak mi také říkal: no, je fakt, že by ještě bylo dobré přepsat chalupu na děcka, že by ještě rád bych viděl toho osmého vnuka, ale pokud mě si Pán Bůh chce vzít, tak ať si mě vezme. Jsme připraveni? Pokud ne, tak tady hrozí, že zahyneme podobně, nebo právě tak, jako ti Galilejci, či lidé u rybníka Siloé, protože neznáme den ani hodinu. A potom je tady ta třetí a poslední lekce, kterou nás tady Ježíš učí. Co je tou záchranou? A on říká, že tou záchranou je pokání. Ježíš teda říká, že musíme být připraveni, a přesně to říká: nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. To znamená, budete-li činit pokání, tak nezahynete. Připraveni budeme tehdy, když budeme činit pokání. Co to znamená činit pokání? Myslím si, že bychom tady v tomto úseku mohli citovat jiný biblický text, který ani nepoužívá slovo pokání, ale myslím si, že hovoří úplně stejné. Z Janova evangelia, z 3. kapitoly. Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. A mohli bychom citovat další a další texty. Ono to slůvko pokání tady neznamená, že si člověk zajde ke zpovědi například. Ale tady to pokání znamená, že pokud člověk nepřijde k Pánu Bohu s tím, že s tím svým životem kapituluje, vzdá se ho, rozhodne se žít pro Pána Boha, uvěří, můžeme si tam použít jakékoliv jiné slovo. V takovém slova smyslu Lukáš to slůvko pokání používá. pokání jako životní zvrat, životní zastavení, kdy člověk říká, teď už patřím Pánu Bohu. Pán Bůh udělá ten zázrak v lidském životě. Z toho našeho pohledu se to může jevit jako nové narození, nebo jako pokání z toho, co děláme my, ale víme, že to je něco, co Pán Bůh dělá v nás. Možná jste to většina z vás zažili. Možná Pánu Bohu, Pán Bůh vás přijal v den křtu a té doby už nejste ve tmě, ale jste ve světle, patříte jemu. Možná jste mu zůstali od té doby věrní. Možná jste od Pána Boha odešli. A žili si tak trošičku po svém a potom někdy později ve svém životě jste se vrátili. A Pán Bůh vás zase vytrhl z toho starého života. A dal vám nový život. Ale možná je tady někdo, kdo zrovna teď nepatří Pánu Bohu a neví, jestli je připraven. A nebo dokonce ví, že není připraven. A Pán Bůh nás tady volá, abychom byli připraveni, abychom činili pokání. Samozřejmě není to jenom o tom kroku, o té zásadní změně. Je to o každém dni, který potom nasleduje, abychom patřili Pánu Bohu, nasledovali jej, milovali jej. A ten začátek tam musí být. Milí přátelé, to moje kázání se chvíli ke konci. A moc si uvědomuji tu váhu Ježíšovo varování. Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. A mojí strašnou touhou je, aby tady nebyl nikdo, kdo by odcházel z tohoto světa nepřipravený, bez toho, aby zažil to pokání. A tak chci dát i dnes příležitost k tomu, abychom ten svůj život napravili. A chci to udělat i takovou formou, která není možná úplně obvyklá. A Pán Bůh, když povolával, tak volal, přijďte, nechte se pokřtít. A ti, kteří chtěli změnit svůj život, kteří se chtěli přiznat ke svému hříchu a k tomu, že jejich život není v pořádku ve vztahu s Bohem, a stejně to dělali apoštolové, tak ti vycházeli. Vycházeli dopředu, byli pokřtěni. A stejně tak to chci nabídnout i dneska vám. Pokud jste někdo zjistili, že si nejste jistí, zda jste připraveni, nebo dokonce jste zjistili, že nejste připraveni, tak potom, až skončíme kázání a budeme zpívat společnou píseň, tak bych vás chtěl pozvat, abyste přišli tady dopředu k oltáři. Klekli si k oltáři, chtěl bych se za vás a s váma modlit tiše, sami v průběhu té písně. Jenom bych strašně nerad, aby někdo odcházel z tohoto světa nepřipravený. A chci dát i dneska úplně jasnou příležitost, aby člověk mohl říct, Pane Bože, lituji svého hříchu. Chci žít jinak. Nechci žít pro sebe. Chci svůj život dát do tvých rukou. Přemýšlejte, zda Pán nevolá zrovna vás. Dovolte, že zakončím to kázání velice nezvykle. Pastor Pavel tu a tam něco zkazatelný zaspíval. Já nejsem tak odvážný, třesou se mi kolena, ale chci i k uctění jeho památky zaspívat jednu píseň. Budu to muset mít ale s doprovodem varhan. Na druhých bohoslužbách, kde je většinou více lidí, bych si to asi nedovolil a prosím o prominutí případných nedostatků. Ale je to píseň, která se jmenuje Když mír jako proud. A já jsem tu píseň se poprvé naučil v angličtině při svém studiu ve Spojených státech a to je pro mě nesmírně vzácná píseň. A abych pravdu řekl, tak od chvíle, kdy pastor Pavel umřel, tak se mi mnohokrát vracela na mysl. A mnohokrát jsem si ji prospěvoval, protože ona mluví o pokoji, kterým Pán Bůh může zaplnit strápené srdce. Dovolte, že jenom kratičce řeknu příběh, který za tou písní je. Napsal ji právník, vzdělaný, bohatý člověk, který se jmenoval Horacio Spafford a bydlel v Chicagu. Napsal ji v roce 1873. V roce 1871 mu zemřel jediný syn. Ve stejném roce přišel při takzvaném velkém chicagském požáru téměř o veškeré úspory. A potom přišel rok 1873 a on se svojí rodinou odjížděl do Evropy. Ale náhle se staly nějaké věci na poslední chvíli, které ho donutily, že musel zůstat trochu déle. Musel ještě některé věci zařídit. A tak poslal manželku se 4 dcerami jednou lodí a on je měl nasledovat o několik dní později. Ta loď, kde byla manželka s dětmi, ztroskotala. Manželka přežila, 4 dcery se utopily. Už to bylo blízko Evropě, takže manželku, loď, která ji zachránila, zavezla do Evropy. A když on byl na té lodi, na té nekonečně dlouhé cestě do Evropy, tak říká, když jsme projížděli zhruba místy, kde říkali, že došlo k té katastrofě, tak mi Pán Bůh dal tyto slova. Tak mu tyto slova přicházely na mysl a on napsal tu píseň Když mír jako proud. A tuto píseň bych chtěl v této chvíli zaspívat. Když mír jako proud cestu mou zaplaví, či zármo tak rve duši mou, předzvím v nebesích, že je Bůh laskavý a on touží mne vzít v náruč svou. Nemusím více bát, duše má, stěž se, Bůh má tě rád. Dnes vírou jen smím vidět nebeský cíl, však vím, že už blízko je čas, kdy Pán přijde k nám, abych s ním věčně žil, pak i já vejít smím do těch krás. Nemusím více bát, duše má, stěž se, Bůh má tě rád. Nemusím více bát, duše má, stěž se, Bůh má tě rád. Pan Ježíš Kristus jednou přijde, abychom s ním věčně žili. A každý, kdo věří, se může těšit do těch krás a nemusí se bát. Jsi připraven na toto setkání? Pak ho chval za tu milost, kterou ti dal. Nejsi připraven? Pak teď po modlitbě, v době, kdy budeme zpívat tuto píseň, přijďte dopředu, klekněte, můžete se modlit. Vím, že to je odvážné vyjít dopředu, ale pokud vám to za to nestojí, tak to znamená, že to vaše srdce ještě není připraveno. Stižme se k modlitbě a každý se ptejme, co máme činit. Modleme se. Drahý Pane Ježíši Kriste, ty jsi nás vykoupil na Golgátském kříži. A skrze ten skutek záchrany podáváš nám ruku jako těm, kteří tonou. A ty i dneska napřahuješ tu ruku a říkáš, chyťte se, chci vás zachránit. Pane, z celého srdce tě prosím, Pokud je tady dneska někdo, kdo ještě není na té palubě tého záchranného člunu, který jsi ty, aby ji dneska využil této příležitosti, podal ti ruku a nechal se zachránit. Pane, ty jsi milující Bůh. A přestože odchod z této časnosti na věčnost je vždycky složitý, tak ti děkujeme za tu naději krásného domova, který jsi přichystal, ke kterému upíráme své oči. Do tvých rukou se klademe a prosím, aby způsobil v srdci každého z nás. Amen.